Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
The Pod Network Entertainment.
Dependence?
Like dependence, yes.
Ilan? Hanggang ilan?
So, dependence yata until 3.
So, sino nakalagay sa dependence mo?
Si mom ko and yung nephew ko.
Oh, dalawa lang yun. May isa pa.
Okay na yun.
Ako, hindi ako sinama.
Hindi sinama.
Hindi yan nila alam. Hindi mo nasabi na kapatid ko si Pia.
Kapatid ni Zar si Pia.
So, kaya pwede namin sabihin na kamukha ni Pia si Ninyo Mulak today.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal. We talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo or nagchichismisan sa pantry. In this episode, may mga kausap tayong fresh grad na nagtatrabaho ngayon sa BPO industry. At ikukwento niya yung realizations niya from dati, nag-aaral, hanggang sa ngayon bilang isang immortal na rin siya. Kasama ko ang aking co-host si Zar de los Reyes, 17 years of experience in leadership and management, 16 years of experience in freelancing, and 11 years sa po niyang kliyente ang Upwork. At magjo-joke po siya mamaya kung gusto nyo.
Wala akong baon.
Wala akong baon ngayon.
Meron ako, German.
German. Ang si Zar na mas nakakatawa pa nanay niya sa kanya. Lawrence Bivar, ang ating engineer na unemployed at nag-aantay ng final interview.
Sabihin ko na rin yung credentials ko.
Okay game.
Siyempre. Yan.
Ako si engineer Lawrence Bivar, graduated from University of the Philippines, 8 years.
Bigat.
Yan, di ba? 8 years total experience, mostly structural engineering, bridge engineering, quantity surveying, project coordination and management.
Naks.
Hiring,
so yung MRT, yung mga MRT na mga binibuild niya.
Tagagawa ng tulay.
Yes.
Tulay yung literal na tulay. Baka mamaya isipin nyo tulay sa panliligaw. Hindi po ganun yun.
Pero pwede rin, no?
Pwede rin. Wingman, ganun.
Mm-hmm.
At ang guest natin, si Pia de los Reyes na fresh grad, nagtatrabaho sa BPO industry.
Mm-hmm.
Sorry, nagkakamali ako. Akala ko, business owner ka. Akala ko meron kang Ensaymada store, no?
akala ko nga nung una singer siya eh.
Ah, hindi naman, mukhang siya, naglalako ng Ensaymada.
Parang gusto ko na lang maging singer.
Pia, kumusta ka na?
Okay naman.
Kailan ka nag-graduate?
Mga June.
Anong course mo?
So, I graduated BS Psychology from University of the East, Manila.
UE.
Psychology. So, pwede ka niya i-psychologize.
Bakit ka nagtrabaho sa BPO industry?
Well, nung na-realize ko, while looking for jobs after graduation, even parang before, so na-realize ko na lahat ng jobs na pwede kong kunin as a fresh graduate from my course, super liit ng sweldo.
Magkano ang
starting salary?
Oo, starting salary.
It ranges from 13K to 16.
Ang baba nga.
Yun yung ano, parang minimum, di ba?
Oo, parang minimum wage. Oo.
Tapos, nagtrabaho ko sa BPO, magkanong starting salary? Yung range lang.
Well, it ranges from 17 pagka wala ka pang experience. Mm-mm. And then may mga binibigay pa silang
benefits.
Benefits.
Not just benefits but like allowance.
Oh, tulad ng magkano yung allowance?
Mga 3K.
3K so per month. Oo. Mm-hmm. So 20 na yan. 20. Ano pa yung mga ibang benefits mo?
Yung ba yung ano? Yung ba yung sweldo mo? Yung 17?
Mm-hmm.
Ah, okay.
Oo. Tapos yung benefits ano?
Benefits life insurance meron. And pwede ka magdala ng ano mga
dependents.
Like dependents, yes.
Uh-oh. Ilan? Hanggang ilan?
So, dependents yata until 3.
So, sino nakalagay sa dependents mo?
Si mom ko and yung nephew ko.
Oh, dalawa lang yun. May isa pa.
Okay na yun.
Ako, hindi ako sinama.
Hindi sinama.
Hindi nila alam. Hindi mo nasabi na kapatid ko si Pia.
Kapatid ni Zar si Pia.
So, ano, kaya pwede namin sabihin na kamukha ni Pia si Ninyo Mulak today.
Salbahe ka rin eh, no?
Gusto niyo ba ng ensaymada?
Ikaw nga, sinasabi mo may business siya, ensaymada eh.
O bakit? Business hindi owner.
Mo nga, hindi mo nga lang sinabi, Ninyo Mulak.
Hmm. Kilala mo si Ninyo Mulak?
O, syempre.
O, diba?
Diba pinsan niyo ni Aga?
Oo.
Dati masikat siya kay Aga.
Oo.
Talaga? May time na masikat siya.
Yung child star si Ninyo Mulak. Oo, noong 70s. Sikat yun.
Oo.
Talagang siya yung ano, siya yung... parang siya yung Risa Madison dati. Ganoon. So, ano yung na-realize mo nung from nag-aaral ka hanggang sa graduate ka na? Na culture shock ka ba?
Doon sa bagong work environment?
Oo.
Oo, syempre. Kasi parang sa BPO, ang dami mong makikilalang mga tao.
Mm.
Yung iba, well, may mga friends ako, ano sila? Nag-graduate sila ng magna cum laude.
Mm. Anong course?
Well, yung isa HR, tapos yung isa business.
Oo.
Tapos PLM yata sila or ano, basta sobrang bigatin na school. Tapos, ayun din, pumasok din sila sa BPO kasi yung sweldo din, initial salary nila, too low din for them.
Mga magkano na kwento ba sa'yo?
Pareho lang yata sila ng sweldo eh.
Oh. Grabe, 15 to 16, no?
13.
13 to 16. Ganun ang ano, ang starting talaga minimum.
Oo.
Kaya yun, parang nag-BPO na lang sila kasi like me, gusto ko mag-ipon for boards. Psychometrician boards. And gusto ko din mag-take ng masteral. Which I don't think kaya kong ma-achieve with the salary ng basic. So I'd rather just work sa BPO and then
mag-ipon na lang
ako.
Alam mo kasi ang nag-ano sa kanya, ang nagpa-aral sa kanya yung brother ko. So ngayon siya yung mag-iipon for her masteral and everything else.
Yung unang sweldo mo nang libre ka ba?
Hindi. Ako magsasabi.
Sa isa magandang
hindi nga. Bakit hindi ka nang libre sa pamilya mo? Walang pa-pizza, ganon?
Well, yung unang sweldo ko kasi I think 1,000 yun. Kasi parang cut off.
Ah, I see.
Tapos, nung pangalawa kong sweldo, after Christmas, binabayaran ko yung mga gifts na binili ko for my family.
Ah.
So, nilibre kita nung ano, initial sweldo ko kasi I bought you gifts.
Oh.
Ah, okay.
Ano niligaan niya sa'yo?
Lego. Oh,
Lego na?
Nice.
Lego na fake.
O, anong klase nga?
Camera. Na may, ano, ang pangalan, Lego yan, di ba? Nakalagay, Nikon.
Hindi kasi kamukha niya yung first camera ni ate.
In fairness, may
value.
Specialized naman. Yes. Nikon. Yun.
Sa box nakalagay. Pero yung...
naka-box naman.
Yung mga logo na hindi ano authentic kamukha naman nung original.
So, kamukha naman.
Tsaka may sentimental value galing sa kapatid mo eh. Na,
at saka first sweldo niya, nagbigay siya ng regalo. Ano, yun nga. Tapos naalala pa niya yung first camera yung Nikon.
Meron ka bang mga ka-office mate na from the medical field na isipin mo, uy, siguro malaki sweldo nito pero nag-call center.
Yun, ano, TL namin.
Ano siya?
Doctor?
Nag-ano siya, nurse.
Mm.
Ah, okay.
Tapos, I think FEU yun. Tapos, hindi niya yata na-take yung boards niya. And, ayun, nag-TL siya.
Uy! Oh! Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha?
Oo, ito po ang The Cool Pals.
Hello!
Hello sa inyo, sa mga nakikinig
sa
ng
camera.
Podcast. Hello sa inyo!
Hello!
Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo, makakinig ng mga lasing.
Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang ano.
Hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo.
Huwag ka na lang makinig. Papatanggal nyo sa takabaho. Hindi na gustuhan.
Huwag
na, huwag na kayo makinig.
Sige.
Huwag na. Bumalik na kayo sa show na.
Yan na, yan na yan.
Huwag kayo pumunta sa show na.
Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa The Cool Pals.
Di ako minom.
Pero ang laki din ng sweldo ni TL ngayon eh. So, okay na. At saka, ang daming benefits sa BPO, grabe. Ka, nung isang araw lang, I think I told ate this, nanalo ako ng 2,000.
Bakit? Wow. Anong meron?
Ha?
Anong meron?
Nagpapalaro sila dun sa pantry.
Look-alike
tapos,
daw. Look-alike.
Anong sinabi mong look-alike mo?
Ha?
Sinong look-alike mo raw?
Anak ni, ano, ay sa pati ni Ninyong Ulak.
Hindi nga, yung totoo.
Hindi, I think chance game siya. So, huhulaan mo yung mga nasa loob ng briefcase. Tapos, I think may isang 2 doon. Tapos, may 7 na zeros. Tapos, huhulaan mo kung nasan yung 2. Tapos, i-align mo sila. Tapos, dapat maka 2,000 ka. Tapos, pag naka 2,000 ka, bibigyan ka nila ng 2,000 na cash.
Yun yung pinakamalaking ano, premyo, yung 2,000.
Yun yung mga price niya. Tapos meron libreng ano, mag, ano.
May mug ako. Nirigalo ko nga din yung mug sa mga kapatid ko eh.
Anong klaseng mug yun?
Ah, yung mug mismo ng, ano, company namin.
Ano pa lang yan? Nag-work ka pa lang ng ilang months?
Mga, October, mag November. For 4.
Oh, 4 months.
4 months pa lang. Really fresh.
Oo.
Oh.
Ano yung nami-miss mo sa pagiging estudyante mo dati? Tapos ngayon nagtatrabaho ka na?
Yung baon.
Magkano ba ang baon mo sa ano sa isang linggo? Nung nag-aaral ka pa?
Ano, 1K. Pero nag-work kasi ako kay ate. Nagsaside.
Alam mo magkano sweldo niya?
Magkano sweldo niya?
Sige, sabihin mo. Magkano sweldo mo sa 8-hour shift tapos ano na kumakain ka pa ng ano. Kung anong
libre na pagkain.
Kung anong order ko.
Sige.
So, kunwari gusto ko ng wildflower. Kakain rin siya ng wildflower. So, ganun yun. So, magkano sweldo mo?
1,000 a day.
Wow.
1,000.
Mas malaki pa malaki kaysa sa sweldo.
Mas nakakaipon ka ba ngayon nagtatrabaho ka na kaysa yung nag-aaral ka?
Well, depende din eh. Kasi like ngayon nag-iipon ako para makabili ng motorcycle.
Mio ba to? Mio?
Alam mo, yun yung reason bakit kailangan ko mag-ipon ng malaki kasi ayoko bumili ng Mio.
So dahil tutuksohin.
Dahil
tutuksohin ka lang ni Stanley.
Oh, iisipin ko pagka bumila ko ng Mio, si Stanley magkakaroon ng field day dun.
Ano bibili mo, N-Max?
Ay, alam mo, sinabi niya sa akin yan, gusto niya mag-N-Max.
Feeling ko hindi ko abot eh.
Magkano ba?
So, anong bibilin mo?
Nasa 100 ata.
Oh, anong bibilin mo ngayon na motor?
I'm thinking of Fascio.
Ah, okay. Tama.
Parang Vespa din.
Mio rin yun eh. Mio Paso yun eh.
Mio ba yun?
Hindi kaya.
Oo. I-google nyo.
Oo.
Mio Paso
yun.
Sabi nga sa akin ni mama eh. Sabi nga, siguro dapat bumili ka na lang ng kotse. Tapos masagulat ako, ano ba yan, kotse?
Sabi, ano na sweldo mo eh.
Oh, malaki na sweldo mo. Kaya na to.
Ay, hindi. Hindi kaya yan.
Kaya na yan.
Ano kotse?
May benefits yata sa BPO industry mo, di ba?
Mm.
Parang
meron
may car
ba?
Plan, di ba?
Parang wala ako.
Wala.
Baka pag-manager na.
Ha?
Baka pag-manager na.
Hindi
rin.
Probably, yeah.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Yes. Oo, pero with that sweldo, parang masyadong maliit for now.
Oh, well,
for
ano, now. Ang ipunin mo muna pang gas. Muna ipunin mo pang gas.
Oo.
Pero mio facio, ha?
Mga 70,000 yun.
Sige, mag-iisip pa nga ako ng ibang ko. Ano? Motor?
70,000 yun. Mm. Pwede naman siya mag-Vespa, yung 125.
Pwede naman, pwede, 125.
Pero walang ABS yun eh.
Ay, mukhang ano, okay na sa kanya, hindi naman malayo biyahe niya.
Yung work ko naman, parang 15-30 minutes away lang.
Oo, sa main techno hub lang naman, di ba?
Oo.
Pwede pa siyang ano, wala magsakay ng chicks pa.
Hindi ka ba, may nililigawan ka ba sa BPO industry? Kasi sabi nila, medyo talamak daw ang landian doon.
Ah, oo nga. Medyo talamak yung landian, pero wala akong time. May uwi bahay lang ako.
Pero may mga nagpapapansin sa'yo. Nagpapahaging, ganun.
Hala, haging?
Papahaging. Yung, haging. Ano, yung nagpapapansin, ano. Nagpaparinig, ganun.
Parang ano naman?
Ano?
Kumare wala.
Kumare wala.
Kumare wala. May, pero meron, meron.
Oh, meron naman.
Ano yung mga parinig ng mga, ano ngayon, ng Gen Z? Gen Z ka eh, di ba? Oh. Oh. Anong parinig nila?
Wala, parang may one time may pumalo ng ano ko.
Ng ano?
Likod ko.
Tapos?
Wala, ginanon niya.
Ay,
tapos ginawa ko, gumanti din ako.
Babae?
Oo.
O tapos?
Siyempre,
type
babae.
Mo?
Hindi. Wala lang, kasi gusto ko lang maramdaman niya kung ano pakiramdam ng paluin ka dun. Pero, as of now naman, wala akong nakikitang time for dating. Hmm.
Mm-hmm. Pero may mga nagpapapansin sa'yo ron.
Oo naman. Parang may mga times naman na parang inisip ko, okay, i-date yung tao. Pero, parang ano kasi, nag-meet lang kayo, like, right now, starting pa lang ako sa work. So, it's better na mag-focus muna ako doon and alamin ko muna ano mga gagawin doon instead of thinking about love life.
Mm-hmm. Oh, talagang ano, fresh grad na fresh grad.
Career, oh,
career
first.
Career
muna.
At saka kailangan niya mag-ipon eh para makapag-masteral siya.
At saka unahin niya yung motor, syempre, di ba?
Yung motor talaga.
Priority.
Yun rin naman ang suggestion ko sa kanya kasi mahal rin naman mag-commute, di ba?
So ganun din eh. Ang hirap mag-commute pa uwi galing Commonwealth.
Anong oras ka ba umuuwi?
Umuwi ako mga 6. So may mga estudyante na.
6 na umaga.
Oo, papasok na yung mga tao sa work.
Ano yung shift mo? 12 to 6 ba yan o ano, 10 to 6?
9 to 6.
Huwag kang mag-alala. Pag natapos na yung MRT 7, masosolve na yung ano, yung transportation
si Lawrence,
problem.
Lawrence yung isa sa mga ano,
engineers.
Engineers doon.
Ikaw din ba yung gumawa nung footbridge sa may ano?
Ay, hindi, hindi.
Alam mo ba yun?
Alam
kayo. Yung footbridge na pa ganun.
Sa may EDSA na ano.
Yun,
hindi sa may EDSA, sa may Commonwealth, may ganun din na footbridge. I think nasa may
sisihin mo pa si Lawrence para doon sa footbridge na yun.
Ay, kasi tulay ang ginagawa.
Oh, tulay.
Oh, tulay. Oh. So yung mga tulay niya, mga San Juanico Bridge, mga ganun, oh, old
time.
School, ganun,
oh,
big
mga big time, mga Jones nasa bridge, history books, oh, ganun. Oh.
Ganun mga yung ginagawa niyang tulay.
Yung mga footbridge na yan, kay Mang Boy na yan.
Oh.
Kay Mang Boy.
Pero anong masishare mo sa mga listeners natin? Kasi marami tayong nakikinig na siguro they take their job for granted. Mm. Di ba? Ikaw, fresh grad, naka first time mong kumita ng mas malaking pera ngayon bukod sa allowance mo dati.
No, pero honestly, kasi sa BPO, ang daming pangit ka na maririnig. Mm. Na parang, when you say BPO, people think na parang it's, ah, parang call center agent, ang baba ng tingin nila dun sa job na yon. And honestly, sa nakita ko, it gives a lot of opportunities sa mga tao. Like, may mga tao na hindi naman nakakuha ng education, tapos may mga tao na talagang breadwinner ng pamilya, may mga students that are working, and, you know, parang sila yung nagsusupport sa sarili nila. And when they go sa BPO, it gives them opportunities, it gives them a salary, it gives them, you know, a chance to have a better life.
It's a viable career.
Oo.
Oo. Kaya parang, siguro, don't take your job for granted. Lalo na sa mga ganun, kasi may health plan ka, tapos may salary ka na pwede mo pang palakihin, may mga incentives. So,
pwede ka manalo sa contest.
Oo, oh, pwede ka manalo sa contest. Oh, may mga ano pa kami, spin the wheel.
Talaga, may ganun kayo?
Oo.
Sinong nag-iikot? Si Kuya Will?
Magkano yung premyo doon sa spin the wheel?
Mga premyo, it's either mga snacks, mga cookies, mga...
So, okay. May libreng kape, di ba?
Oo.
Oh, may libreng kape sa opisina nyo?
Oo, ano, yung kape sa opisina, every floor, may coffee machine na ano, yung... ano, dependot.
Oo, libre yun.
Oo, tapos pwede ka kumuha kung gano'ng kadami gusto mo. Gusto mo mag-uwi ka ng isang galon.
Alam mo ba na, ano, nag-start, nung nag-graduate siya, in-enroll ko rin naman siya. Ako nagbayad nung, ano niya, pang-enroll niya dun sa VA. VA learning thing or training. So, ayun. So, nag-VA training siya kay Mia.
Ah, yung guest natin dun sa, dati.
Ano, ano yun? Code.
Codigo.
Codigo. So, nag-training siya sa Codigo.
Kinag-aaral ka, meron ka bang Codigo?
Sandali lang, Codigo ba yun o Codigo? O basta Codigo, o Codigo na lang.
Codigo.
Mas maganda pa akinggan kaysa Codigo.
Codigo
eh. Okay, so in-enroll ko siya sa Codigo para lang magkaroon siya ng options. Because I know for a fact that yung course niya, the opportunities that we have right now, hindi naman ganun kalaki yung rates. And then, di ba, we had that conversation. Ito na yung career coaching conversation na I told her na, so probably, just get a job. Better na you have a job kesa nakatambay ka. Because a lot of people, parang they
sorry,
overthink,
sorry naman,
diba?
Sir.
Ay, sorry ah.
De, joke.
Sorry ah. Pero iba ka naman, hindi ka naman new grad.
Ay,
eh.
Okay.
So kasi diba mag-new grad, yung ibang ginagawa, ayoko ng job na yan. Or maybe maghihintay ako ng 1 year.
Namimili ng trabaho. Or kumbaga parang gusto mong mag-petix muna, magpahinga.
Oo,
kasi may allowance naman.
Because yung situation namin sa family iba, na ano, lahat kami breadwinner in a way. Nagbabayad na nga yan ng ano, property tax eh.
Ah, talaga? Magkano nilabas mong pera dun sa property tax?
Maliit lang property tax.
Oh, magkano nga?
Humihingi sila yata ano, 500 plus.
Oh, okay. Tapos, anim kami magkakapatid.
Oh. Pinagbabayad na din ako ng medical bills.
500, ano? 500,000?
Hindi.
Ano? Ano, magkano?
500 pesos lang.
500 pesos.
Pero anim kami magkakapatid. Oh,
yun. Yung ano, yung medical bills, magkano ano?
Sabi nila kahit 5K daw.
5K?
Hindi, ano, 640 yung ano. Oo. Ano, kinausap ko na sila na wag masyadong bigyan ng ano yan. Kakatrabaho lang.
Oo nga eh, talaga katatrabaho lang.
So anyway, iba yung situation namin. So, at saka yun nga, we have to work for it to get higher education, or we have to work for if you want a business. So, it's either, you have to make a choice eh. Like, just go work. And then, whatever opportunities na dumating sa'yo, kasi diba recently, nag-ano ka rin, nag-complete ka rin ng HR certification.
CHRA, yes.
Oo. Yeah. So, while she's doing all that, like, tips for dun sa mga kakagraduate lang, just get a job.
Oo.
And while you're doing the job, probably, dun ka na mag-plan kung anong gagawin mo. Is this for me? Or should I do other things? Kasi sayang yung oras rin naman eh. Mm-hmm. Kesa yung nakatambay ka lang, di ba?
Oo. Sa panahon ngayon, minsan mahirap ng yung namimili ka ng trabaho eh. Basta pagkakakitaan, okay na yan.
At saka totoo yung sinasabi nila about people thinking na pag nag-BPO ka, eh, ano, parang minamaliit
ka.
Totoo
alisin na
yun.
Natin. Alisin na natin yung ganung stigma. Kasi you're earning good money, wala ka namang ginagawa.
Ako, nang galing ako sa, at least 5 years ako sa BPO, I turned out okay naman. I transitioned to another career. Yung friend ko, si Lucky, galing siya sa BPO, tapos ngayon, producer na siya. Diba? Alam mo, maraming, si ano, si Paul, yung managing editor dati ng Playboy. Nag-BPO siya, tapos
kita
naging managing editor siya ng Playboy. So,
alam nyo na nangyari sa Playboy.
So mga ganun. So hindi naman exactly na pag nag-BPO ka parang okay, wala ka lang pupuntahan. It's up to you naman.
Oo, nasa sa inyo talaga yan. So mga immortal, ito sana na-inspire kayo sa guesting ni Pia na ang ating fresh grad na ngayon ay nagtatrabaho na sa BPO at very soon, magpapakain na siya sa pamilya mo. Magpapakapin na, di ba?
Oo, pag nakuha niya.
Sige, di-deliver ko na sa inyo.
Sa ano next December, mas may
ay,
mas
naku,
malaki na
mas malaki na sweldo nito
may
kasi may mga bonus-bonus yan, yan di ba?
May bonus ako ngayon. Sige, ano, libre ko na lang kayo.
Wow. Kita mo na. Diba? Iba talaga pagka, ano eh, pagka
hindi, lagay, pabayaan mo na, bibili nga ng, ano, ng Nilo.
Pero kasi,
eh.
Malaki kasi nakuha ko sa Ensaymada ngayon eh.
Yeah. Yun eh.
Ano yan eh, niya. Pagka nasa Bumble, yung PIA, may acronym yan.
Ano?
PIA, P-I-A.
Oo.
Personally invested ako ... sa'yo.
Ginamit mo naman yung mga suggestions ni Stanley.
Hindi ko pa nagagamit, pero lalagay ko na yun sa Bumble.
Ay, ilagay mo na. Pati yung
pati
ano.
Pati sa Tinder.
Lahat. Oo. Pati sa Grindr. At kung may OnlyFans ka.
Ano, di ba?
Pati sa Facebook
date.
Grindr. May babae ba sa Grindr?
Wala.
Bawal.
Wala. Lalaki lang yan eh.
So, ayan. Maraming salamat, Pia. Ito, mga immortal. Ang tomboy next door.
Ay, at saka okay lang sa kanya yun ah. Diba? Okay lang sa kanya yun.
Pia so, de los Reyes. For Lawrence Vivar, hanapin nyo sa Lawrence Viv sa social media. Zar de los Reyes at my other office PH. And I'm your host, Stanley Chi. Hanapin nyo rin ako sa social media. Kayang-kaya niyan. I-follow nyo po kami. Like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment. Rate the podcast. Sabihin nyo kung gusto nyo ng video podcast o audio podcast. Kasi nga, nag-iisip na kami kung ano ba, gusto nyo sa Acast manood, sa YouTube or what, di ba? So, there you have it. This is the Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.